Салиметсизбе, здравствуйте. Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу? Түсінікті. Қазақ тілінде сөйлесуді жалғастырамыз. Султанқұлова Алия Бериковна деген сіз боласыз ба? Жақсы, біздің қызметтерімізді пайдаланғаныңыз үшін рахмет. Бүгінгі жағдай бойынша сіздің 112 358 566 жеке шотыңызда 10 950 43 тн берешек бар екенін хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасауыңыз қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылады. Айтсаңызшы, төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Мен қазір білмей тұрмын. Қанша теңге дейсіз?
Түсінікті. Онда сізге ескертемін, егер бүгін күннің соңына дейін төлем жасалмаса, қызмет көрсету тоқтатылады. Сау болыңыз. Онда сізге хабарлайын, егер бүгінгі күннің соңына дейін төлем түспесе, қызмет көрсету тоқтатылады. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз.
Жақсы, сау болыңыз.